kryesor nga Euronews Albania.
Shqipëria humb pik në lirinë e medias, Kosova fiton 17 pozicione. Leona Qereti kërcënon me gjyq Evi Kokalari. Bëje e përçarë në debatin për naftën e gazin rus. Kryeministri spanjoll në shënjestër të bërgjimeve me programin Pegasus. Trupat franceze stërvitit të përbashkët në Rumani. Macron goditet me domate në daljen e parë publike pas zgjedhjeve.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.